Gepli Yer Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesimizi dowam etdirýäris. Türkiýanyň Aşgabatyň düzülmesi esasında türkmenistanlylar üçin wiza düzgünlügini girizmeginden soň türkmen raýatlary wizany almak üçin sorulýan resmi namalara 225 dollar, gara bazarynyň narhy boýunça 4000 manat, resmi alys-salys kursy boýunça 787 manat möçberinde maliýe çykarmaly bolarlar. Bu arada türkmen raýatlary üçin Türkiýe döwletine wiza almak hyzmatyny hudurlap başlan GTV International firmasının Aşgabatdaky idarasyna şahsy ýagdaýda barp maglumat toplan çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Firmanın resmi web sahipasına göre araç firma meselem Türkiye siyahatçılık vizasını alma üçin Türkmen rahatlarından 15 tövürüge resmi namı talep ediyer. Emma munun bilen bağlı tölüglörü äsgär etmeyer. Azatlığın qoşmaçı maglumat alma üçin firmanın görküzün telefon belgisini 21. sentabrda eden dowamlı janları jogapsız galdy. Emma yurdun içindäki çeşmelerimizin veri firmanın paytaxtdaky idarasyna barp siyahatçılık vizasını almağın tertibini öwrenmek başardy.
Türkiye vizalmağın suda gımmata düşüktüğü belli oldu. Vizalmağın karadaki yüzlenmeni Türk hakimiyetlerinin selcermesi için 85 dolar soruluyor. Hükmani sağlık ehtiyaçlanması için 65 dolar çıkarmalı. Firma hem öz hizmetler için 80 dolar vermeli. Cemi 225 dolar oluyor.
Deyip Aşgabatdaky çeşmelerimizin veri gurrun verdi. Hopsuzluk aladalar sebäpli anonimlik şertinde maglumat berýän çeşmämiz resmi töleglerden gaýry sorulýan resmi namalary wagtynda alma üçin degişli yerli edarlaryň para soraýandygyny hem aýtdy. Ol wiza ýüzlenmesi we beýlik resmi namalar bilen birlikde raýatyň biletiniň we galjyk mehmanhanasynyň bronuny hem hödürlemelidigini sözüne goşdy. Sol bir wagtda hökümetçi türkmen neşirleri talap edilen resmi namalaryň tapşyrylmagynyň wiza berilijekdigini kipillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda giýjikdirilen ýa-da ret edilen halatynda wiza ýa-da hyzmat töleglerini ýerine gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Ýatdatsak, şu aýyň başynda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi köpçülükleýin habar serişdeler üçin beýanat çap edip, türkmen tarapynyň Türkiýeden öz raýatlaryna dürli görnüşli wiza düzgünlerini girdilmegini sorandygyny mälim etdi. Munyň netijesinde prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. sentýabrda gol çeken degişli karary etasynda Türkmenistanyň raýatlary üçin 30 gün möhletlik wizasyz siýahat düzgüni ýatyryldy. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasy türkmen tarapynyň haýsyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaryny esasda alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýöne synçylar Türkmenistanyň Türkiýe döwletinden eden haýsyny öz raýatlarynyň halkary hereketini mundan beýlekde çäklendirmek synansygy bilen baglanşdyrýarlar. Gaýly berse-de Türkmenistanyň ýüzlenmesinden soň türk häkimetleri Türkiýede bi kanun ýaşaýan türkmenistanlylary saklap, gysga wagtyň içinde deport edip başlady. Azatlygyň ýurdun içindäki ygtybarly çeşmesi soňky hepdeleriň dowamında Türkiýeden deportasiýa edilen ýüzlerçe türkmen raýatynyň charter uçurlary bilen getirilendigini aýtdy. Bu ýagdaý Türkiýede bi kanun ýagdaýda galan türkmen migrantlarynyň çykylygy gözläp, başga ýurtlara gitmek üçin gysgaly tagala edip başlamagyna hem sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa gullugy ýurtda 200 mingden hem aşy türkmenistanynyň kanuny esasda ýaşaýandygyny aýdýar. Ýöne garasy çeşmeler hakyky sanlaryň bir näçe etse köpdigini bellýärler. Munyň esasy sebäplerinin biri hem Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi bilen bagly.